Første Mosebok, kapittel nummer 3. Dere skal få lov til å si amen når dere finner frem, sånn at dere vet at vi der. Bra. Der står det fra vers nummer 1, vi skal lese til vers nummer 7. Det står, men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som midt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av den, vil øynene deres åpnes, og dere vil bli slik som Gud til å kjenne godt og ondt. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt, og hun ga også sin mann som var hos henne, og han åt. Og da ble begge deres øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Jeg skal gjøre et forsøk på å forkynne i dag, eller undervise, eller hva det blir, om Adam som ødelegger alt. Amen. Jeg lurer på om vi kan be sammen. Vi trenger å be sammen. Amen. La oss be. Gud, vi takker deg så mye for din godhet, din miskunnhet mot oss, din tålmodighet med oss. Jeg ber Gud at du skal velsigne dette ordet, at du putter dine tanker, dine følelser ned i oss, at vi kan love i takt med, leve i takt med og bevege oss i takt med din ånd, at dine ord, min Gud, vil strømme gjennom denne sal, at vi blir påvirket og forandret av det som foregår i dette sted, at det blir mer enn bare et ord, men at det blir en budskap som forandrer oss. Vi ber Gud at du putter dine ord i min munn, og at det går ut kun dine ord. I Jesu mektige navn, vi ber disse ting. Amen. Amen. Vær så god, dere skal få lov til å sitte ned. Jeg hadde egentlig tenkt å sette den opp på skjermen til å begynne med, sånn at dere kunne lese derfra, men du vet, med alderdommen kommer hukommelsestap og litt forskjellige ting. Det er en forhistorie som går foran dette. Første Mosebok kapittel nummer 1, vers 27. Det er kanskje litt vanskelig å lese den teksten som står der. Men Gud skapte mennesket i sitt bilde. Mennesket i sitt bilde. Og han skapte det til mann og kvinne, skapte han dem, står det. Når Gud skapte mennesket i sitt bilde, vi var en avbildning, en refleksjon, en åpenbaring av hvem Gud var. Og ordet for menneske er Adam. Adam som ødelegger alt. Så Adam, mennesket, skapt i Guds bilde, var en åpenbaring av hvem han var. Og Gud ser på mennesket og sier, vet du hva, jeg har lyst til å gjøre en god ting for disse. Jeg ønsker et forhold til disse. Jeg putter de i en hage, og det står i kapittel nummer 2. Og han puttet dem inn i en fantastisk hage og sa, alt dette har dere tilgang til å spise. Dere kan kose dere i hagen, og her har dere alt dere behøver. Og jeg ønsker at dere skal ha venner. Og så kommer vi til kapittel nummer 3. Og det eneste tingen i hele hagen som de skulle ligge unna, var det som menneske, Adam, som ødelegger alt, gikk hen og måtte pelle på. Jeg vet ikke med deg, men kanskje den beste ting som Adam kunne ha gjort var å finne en skarp stein, forme det til en øks, og hogge ned det treet. Og la det råtne og si, vet du hva? Det er noen broer som er bedre brent. Det er noen alternativ som man, det beste er å bare ta livet av det alternativet. Bare fjerne valget. Men Adam ødelegger jo alt, så. Ja, det er sant. Alt bra som mennesket hadde i det øyeblikket i hagen forsvant. Fordi Adam, eller Tommy, som ødelegger alt. Det er et eller annet med menneskers holdning, der vi har en iboende ondskap, et behov til å ødelegge gode ting, og Adam ødelegger alt. I Romerbrev kapittel nummer 5 står det på denne måten, vers nummer 12, der står det, derfor, like som synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Adam ødelegger alt. Det er noen som har kjent en sånn unge. Ikke se rundt i salen nå. Ikke se på noen ved siden av deg. Ikke pek noen fingre. Men det er noen som har et behov til å... Alle har det koselig. Alle har det gøy, og så er det alltid den ene som kommer inn og ødelegger alt. Og det er selvfølgelig aldri deg, det er noen andre enn deg. Men det er alltid noen andre sin skyld, og det kan du også se i hagen. Adam og Eva, representanter for hele menneskeheten, står der og peker på hverandre, og peker på Gud, og peker på slangen. Det er de som ødela. Det var ikke meg, det var de. Og den samme holdning ligger i boende i hvert eneste barn. Jeg vet ikke om dere opplevde det som har noe med barn å gjøre. Men det kan hende at du tar dem på fersk gjerning. Og at de likevel peker fingeren på noen andre. Jeg hørte en historie her fra søndagsskolen. Sånn er det når min søster er leder for søndagsskolen og har noen historier. Der to barn var på hver sin side av rommet. Og det ene barnet bryter reglene. Og når læreren ser på vedkommende, så, hva du holder på med? Det var de! En stor avstand mellom dem, men det var likevel den på andre siden av rommet som gjorde det. Fordi Adam ødelegger alt. Og Adam, det er deg det. Ok? Bare så, før vi går noe videre, ta din pekefinger, og selv om du har lyst til å gjøre sånn, så kan du begynne å gjøre sånn. Fordi Adam ødelegger alt, og vi har sagt til våre barn, hvis ikke Adam hadde spist av tre i hagen, så hadde du gjort det. Det er veldig viktig å legge den skyldsfølelsen på barna fra tidlig alder. At de opplever virkelig sånn vondt i hjertene. Men mennesket ødelegger alt, og vi som hadde den fantastiske hagen, ikke vi, Adam. Mennesket hadde den fantastiske hagen med alt godt og total uskyld, og Adam gikk hen og ødela dette for oss. Og jeg vet ikke om du har lest, men når jeg leser, jeg ser at plutselig så er det smerte for kvinnen når hun skal føde, og mannen må jobbe dagen lang og for å kunne brødfø seg selv og familien. Og de hadde ikke behov for dette før. Det er Adams skyld. Og hvis jeg hadde hatt en tidsmaskin, så jeg gått tilbake og hatt en samtale på enmannshånd med Adam. Og vi hadde ordnet opp i noen ting. Jeg hadde satt den ordentlig på plass, og så selvfølgelig fordi at jeg var der, så hadde alt blitt så mye bedre. Det var Adam som ødela alt. Men fordi at vi har noen å skylde på, så kan vi føle oss bedre. Og det er tross alt det viktigste i livet, at vi har noen å skylde på. At vi kan sette ansvaret fra oss selv over på noen andre og si at nå kan jeg ha god samvittighet, for det var ikke meg som gjorde dette. Men Adams svikt, jeg vet ikke, jeg får litt sånn, jeg får vondt av å se på det her, gjorde at mennesket da fikk et ødelagt kompass, og jeg vet ikke om dere har lest denne stripa her fra Tommy og Tigeren, men han klarer å ødelegge en særdeles dyr kikkert som tilhører hans far. Og så sier tigeren til han, kanskje vi kan lime han sammen igjen. Hvor har du også? Er det støvhaugen som han tømmer ut? Og så sier han, ok, vi kan prøve å lime han sammen. Bare ikke nys. Litt mange biter å lime sammen. Men mennesket, hvis vi, det er veldig dårlig bilde nede i hjørnet, men det er et knust kompass, egentlig. Hvis mennesket hadde et fullkomment bilde, som vi representerte hva vi var, ved fallet, så var det da et knust kompass i oss. Ikke bare er vi et knust speilbilde, men evnen til å kunne fungere i samsvar med Gud, og kunne bevege oss i takt med Gud, ble til dels ødelagt. Så nå navigerer vi i denne verden uten de samme fordelene som Adam hadde. Der Gud vandret med ham når dagen var sval. Og jeg sier ham, jeg refererer til menneskeheten, mennesket. At Gud var der til stede, at det var en dialog, men nå er det en avstand og kompasset som de hadde å navigere etter er ødelagt. Og hvordan skal man kunne navigere når man ikke har noe å navigere etter? Jeg vet ikke om dere har vært i skogen noen gang, noen av dere kanskje. Og det er et ukjent terreng. Du har ikke fulgt med når du fulgte noen andre inn. Og så skal du prøve å finne veien ut. Og når ikke du har noe å peile etter, og det er masse trær overalt, og vite hvilken retning er den rette retningen å velge, det er komplisert. Fordi alle retninger ser like gode ut når alt er bare trær. Hvis ikke du har en viss anelse, sånn er altså mennesket, fordi Adam ødela alt. Og på basis av dette så har mennesker i lang tid prøvd å fundere på ting, hvordan det skal være, og en av de mest, jeg tror dette er neste slide, handler om et moralsk eller moralsk filosofisk kompass. Jeg bare brukte to skoler av filosofer som et eksempel. Det er ikke de to eneste. Favoritten min står ikke på skjermen. Dette er to som var veldig kjent på Paulus sin tid. Og den ene handlet om stoikerne var veldig opptatt av å ta ansvar. Livet er hardt, vær tøff. Gjør de tingene som er rett. Ja, det gjør vondt, men gjør det likevel. Og så fant man en viss glede og stolthet i å gjøre harde ting. Sikkert noen av dere herrene som liker å gjøre tøffe ting bare for å si at dere har gjort det, og så kan dere si om andre som ikke har gjort det. Ha, det har jeg gjort. Og det var litt sånn stoikerholdningen. At vi gjør det som er hardt. Og så hadde du epikurerende som var mer opptatt av kos og hygge. Og deres filosofi for livet var alt vi gjør burde lede oss til lykke, til glede, til kos. Hvis det er vondt, burde vi unngå det. Og folk diskuterer fortsatt dette her i verden i dag. Det er fortsatt samme holdningen i den moralsk-filosofiske verden, hvordan man skal leve, hva er de rette tingene å gjøre. Men Adam har ødelagt alt. For dette er ikke de to eneste valgene. Men dette er ofte de valgene som man prater om som hovedretning i verden i dag. Og kompasset mangler noen piler. Det er en annen retning som mangler. Det handler ikke bare om kos, men det handler heller ikke bare om å ta ansvar. Det er flere valg. Men Adam har ødelagt alt, så her sitter vi med kompass med to mulige retninger og velger. Og sånn er det folk navigerer i hverdagen. Noen jager etter ting som gjør dem lykkelige, og de tar ikke noe ansvar, og du ser hvordan det fører hen. Og du har andre som, ja, vi liker å ta ansvar, ordensmennesker, og jeg sier vi, for dette er mer i den kategorien, løper etter det og prøver å bygge seg opp, fordi at det er bra, men det er heller ikke noe som leder til moralsk modenhet. Det fører til en loviskhet. Og ingen av disse er noe gode. Lovløshet eller loviskhet. Hvilken er best? Svaret er ingen av dem. Men vi sitter med disse pilene, og dette er det folk rundt deg i samfunnet navigerer etter. Et moralsk kompass som er ødelagt, og de prøver å finne ut hva som er best med deres liv. Fordi Adam har ødelagt alt, og hvis du prøver livet det sammen igjen, så er det bare en haug med støv. Man kan ikke sätter sin lit till mänsklig godhet. Det moraliska kompasset är ödelagt. Och ett människa så syns det att ta ansvar är en god ting. Det kan gott hända att deras måte att ta ansvar är fullständigt emot det som är Guds måte att ta ansvar. Och de som säger jag har lov till allt, det är heller ingen god lösning. Så det moraliska landskapet, det moraliska kompasset är ödelagt. Jag vet inte om någon har sett denna testen här. Någon som har tagit den testen? Okej, inte ta testen. Den är fullständigt idiotisk och de har placerat människor helt fel på den testen. Och hvis du är sån som är så blir du väldigt irriterad och lyst att ödelägga PC:n efter att ta testen. Men det är en måte att pröva navigera sig politisk. Och man säger att detta är huvudrättningarna för det politiska kompasset. Där man kan bevega sig mot det konservativa ekonomiska högre eller det liberala ekonomiska vänstre. Och så har man de som är mer upptatt av att myndigheterna ska ha makt eller de som är anarkistiska. Och det är som extrema. Så du har en totalitär regim på topp och så har du anarki på bunden, ikke sant? Och så har du, ja det är det skönna. Och det moraliska kompasset är en teori som folk diskuterar idag om vad som är det riktiga. Vad är det som är bäst? Och på alla kvadranter har man idioter. För att det är bara en måte att navigera. Detta är det kompasset, men Adam har ödelagt allt. Och det manglar någonting i det politiska kompasset som inte är med. Så du kan pröva att navigera som bäst ävne. Men tro mig när jag säger människor vill klara att ödelägga själv det mest idealistiska av politiska ideologier. Tro mig när jag säger det. Hvis du tar som ett exempel de som menar att det borde vara en fördelningsekonomi som är här på vänster, en lik fördelning av alla pengar. Det høres bra ut, alle har det likt. Og det hadde funket hvis mennesket ikke var fallen i deres natur. Og ikke var opptatt av å bygge seg selv opp. Det høres bra ut, men det går aldri. Fordi Adam ødelegger alt. Du har den fantastiske sosial tankegangen. Men det är alltid en eller annan liten Adam när alla har det kos och alla har det göj som kommer snika det in. Och utnyttja systemet. Och när andra ser att de utnyttjar systemet så dukar en liten Adam upp i dem också. Och de ödelägger. Och det går inte många generationer för du har en socialistisk utopi. Till du är det motsatta av utopi. Där de har flyttat samman med Satan i en stund. Alltså i helvete. Och det är den vägen människa och köde träcker. Det tror det är inte det att det är banal alltså, inte missförstå men det är den riktningen köde träcker oss. Och så länge vi tänker planärt på en plan att det är sånt som detta vi kan navigera oss politiskt kommer vi till att bomma. För Adam. Adam. Han ödelägger allt. Och jag som har så många goda idéer om hur vi kan lösa det politiska system. Hvis du bara putter mig på toppen där uppe och skyver mig långt ut till höger. Jag kan fixa världen. Ingen som tror att jag hade varit en god diktator. Måste inrymme för min mor och min syster och för Ashley. Vi satt och pratade över bordet. Jag sa, jag hade varit en fantastisk diktator men jag måste inrymme att jag hade gått mycket efter trynefaktor. Det hade inte varit någon likhet för loven. Det hade varit, nej jag liker inte det. Du får livstidsdom och de blir satt fri. För Adam var ikke meg. Adam ødelegger alt. Men jeg vet ikke om du ser det, men dette er en plan. Det ligger som hvis du, jeg har et ark her. Det er som, dette er de retningene du kan velge i. Men det mangler en akse. Det er en Gud-forbindelse. Og du kan ha denne, og du kan tenke så store tanker du vil om den. Men menneskelig natur gjør at uansett hvor du ligger på det kompasset, menneskelig natur ødelegger alt. Og uavhengig av hvor idealistisk du er i din plassering politisk, det er et sted det bærer hver eneste gang. Det er evig tilknytning til en rød mann med horn og hale. Fordi Adam ødelegger alt. Og tro meg når jeg sier at hvis jeg satte deg til å være diktator, du hadde klart å ødelegge alt, fordi i deg bor en liten Adam. Og gitt nok tid, så dukker den lille Adam opp. Så moralsk, som for øvrig er også fundamentet for politiske valg. Politikken er en overliggende greie for å prøve å rette opp i en underliggende moralsk problem. Alt av lover, jeg vet ikke om dere har lest noe gresk filosofi, men alt av lover er et forsøk på å styre og regulere moral. Og når moralsk kompass er ødelagt, så blir selvfølgelig det politiske kompasset ødelagt. Og samfunnet for øvrig er i fullstendig opprør, fordi kompassene er ødelagt. Og underliggende moral burde det ligge en åndelig tilknytning. Som jeg sa i stad, for dere som er litt sånn matteinteressert, sett aksen, altså tilknytningen, denne veien. Om du er tilknyttet oppover, eller om du er tilknyttet den andre veien. Men du, når du har et knust kompass, hvordan skal du kunne navigere åndelig sett? Skal du være lovisk i din åndelige vandring, eller skal du være fri og Gud tilgir alt, jeg kan synde så mye jeg vil? Ingen av delene. Det må være noe i deg som drar deg oppover til et nærmere forhold til Gud. Men som du og jeg vet, Adam ødelegger alt. Og Paulus prøver å beskrive dette om seg selv. Når han forteller sitt vitnesbyrd flere ganger i Apostlenes gjerninger, så blir hans vitnesbyrd fortalt. Han snakker om hvordan han var nidkjær for Gud. Men hans politiske, moralske og åndelige kompass var fullstendig ødelagt. Så i stedet for å gjøre det som var Gud til behag, han gjorde det som var etter hans kompass fornuftig. Og det var å gå og ta kristne og hive dem i fengsel og sørge for at folk ble drept. Han splittet familie fordi dette var bra. Han navigerte etter sitt kompass. Og i ham var det en liten Adam som hadde gått fullstendig vill. Og det var først når Gud dukket opp for ham og åpenbarte seg som Jesus, han som du forfølger, at han fikk se at hans kompass var fullstendig ødelagt. Han fikk se at det var en annen retning enn den han hadde prøvd å følge. Og Paulus sier om seg selv, for ved et menneske, Adam, jeg lurer på om han pekte tilbake på Adam, for han ville ikke peke på seg selv. Ved ett menneske, ved Adam, kom synden inn i verden. Det er Adam sin feil, og han som ødelegger alt. 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 22, sier noenlunde det samme. Sier, for ettersom døden kom ved ett menneske. Igjen husk, det hebraiske ordet for ett menneske er Adam. Døden kom ved Adam. Så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Hør nå. Adam ødela alt, og mitt kompass var fullstendig ødelagt. Jeg ante ikke hvilken vei, men jeg fikk en åpenbaring om at det var en annen måte. Og på grunn av en annen retning, på grunn av en annen Adam, kom inn noe som heter oppstandelse. For like som alle dør i Adam, skal også alle bli levende gjort i Kristus. Så hvis du skulle sette inn en Z-akse, så har du Kristus som er pilen som trekker oss oppover, og så har du Adam som er pilen som trekker oss nedover. Og Adam ødelegger alt, og så lenge du stoler på din menneskelige fornuft og din menneskelige rasjonaliseringsevne, jeg vet ikke om det går an å si det på den måten, din evne til å forstå og fatte, så vil Adam alltid ødelegge. Det er derfor Paulus tar et oppgjør med dette, og Romerbrevene er et av de beste beskrivelsene om frelsesplanen i Romerbrev kapittel nummer 2, og det er veldig systematisk. Han beskriver først synden og menneskelig og moralsk forfall i kapittel nummer 1. Og han er ikke flau for å bruke ordet uttrykk som gjør mennesker i dag særdeles sint. Veldig tydelig, slutten av kapittel nummer 1, han snakker veldig tydelig om hva som er galt med samfunnet. Og så går han videre i kapittel nummer 2, Han sier det er derfor er du uten unnskyldning. Han begynner med liksom, det er nesten som å få seg en ørefik når han forkynner. Det er ordentlig skarpt. Du, det er liksom ikke Adam. Du er uten unnskyldning. Derfor er du uten unnskyldning. Du, Adam. Du er Adam. Og du er Adam. Fikk alltid beskjed av min far at ikke jeg skulle peke på mennesker. Jeg er litt mindre flau enn min far. Du er Adam! Derfor er du uten unnskyldning, Adam. Hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, du gjør jo det samme selv. Vi vet at Guds dom i samsvar med sannhet er over dem som gjør slikt. Men du, Adam, setter en Adam på mennesket her, bare så dere skjønner, som dømmer disse, som gjør selv slikt, og selv gjør det samme, mener at du skal unnfly Guds dom, eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Og så legger han en liten setning. Han holder på å bygge et argument som går videre i kapittel nummer 3, 4 og 5, der han sier, vet du ikke at Guds godhet er det som driver deg til omvendelse? Mens Adam holder på å trekke deg ned og ødelegge alt, og den fallende natur prøver å ødelegge alt det som Gud har prøvd å gjøre, det er noe annet som driver deg. Til og med mot din vilje. Det er derfor han sier i et annet sted, han sier det er gudlig sorg som driver deg til omvendelse. I stedet for å prøve å skyve under de følelsene av å ha mangel, og prøve å si nei, det går bra, la Gud drive deg til omvendelse. Fordi Adam ødelegger alt, men Kristus driver deg til omvendelse. At du ser hvor mye ødeleggelse Adam kan føre inn i ditt liv. Og det må være noe i deg som søker etter et sted av omvendelse. Fordi Adam ødelegger alt, og så lenge Adam får lov til å styre, så bærer det en vei. Og omvendelse betyr å innse hvilken vei man er på og begynne å snu seg rundt og si, jeg ønsker ikke Adams håndverk, men jeg ønsker Kristi håndverk. Og innse at dette her er noe ikke jeg får til på egen hånd. Adam ødelegger alt. Han har fått lov til å leke på mitt rom alt for lenge. Gud, kan ikke du ta Adam ut av leken? Den ene ungen som alltid ødelegger alt. Få han vekk. Og så går han videre i sin argumentasjon gjennom kapittel nummer 3, 4 og 5, der han presenterer nåde. Og argumentet om at Guds nåde ved omvendelse, Guds nåde ved omvendelse, det er så om og om og om igjen gjennom de neste kapitlene om hvordan Guds nåde dekker over. Men så kommer han til kapittel nummer 6. Og han avslutter ikke med kapittel nummer 5 med omvendelse og Guds nåde. Selv om mange i denne verden prøver å stoppe opp ved omvendelse. Og på sånn måte har også Adam ødelagt menigheter. For han kjenner omvendelsen, men man stopper opp der, og Adam får lov til å styre menigheten. I stedet for å la Kristus drive dem forbi omvendelse, og drive dem forbi bare følelsen av gudlig sorg. Romerbrev kapittel nummer 6 og vers nummer 1. Hva skal vi da si når vi ser alt dette her som ligger foran oss, og det er kun Guds nåde, og det er kun omvendelse som gjelder? Skal vi bli ved i synden? Skal vi fortsette med den omvendelsestankegangen? Skal vi bare forbli i en stadig jag frem og tilbake der Adam får lov til å styre, og vi prøver å vende oss fra, men han vinner alltid? Den lille dusten. Og så går han videre og prater om dåp. Der dåp er en død til den livstid som var, den livsstil, ikke livstid, sa det litt feil, livsstil som var før. Jeg liker det bildet, for det. På noen måter så må du bare hoppe ut i det. Nei, det virker ikke alltid fornuftig. Men noen ganger må Adam begraves. Noen ganger må Adam ned i vannet, uavhengig av om det potensielt gjør vondt for ditt kjød å innrømme. Adam må begraves. Men det er fortsatt et problem. Visste du at det er fortsatt et problem? Og det er derfor jeg liker hvordan Paulus underviser disse tingene. For selv om du pynter på Adam, det bor en liten Adam i ham likevel. Alt er på plass, slips og skjort, og ser bra ut, og går på møte, og oppfører seg pent når alle ser på. Men av og til så får du et innblikk i hvem som er på innsiden, og der er jommen Adam fortsatt. Det er det Paulus tar et oppgjør med i kapittel nummer 7. Ja, du har omvendt deg. Ja, du har blitt døpt i vann i Jesu navn. Men det er fortsatt en Adam som henger fast ved deg. Vers nummer 14 og 15 i kapittel nummer 7, for vi vet at loven er åndelig, og jeg derimot er kjødelig. Jeg er adamesk. Adam, menneske, kjød. Ånden, det er det Gud vil få meg. Men selv etter dåp er jeg adamesk. Solgt til trell. Under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg hater, det gjør jeg. Jeg vet at Adam ødelegger alt, og jeg prøver å tvinge ham inn i et hjørne og la ham bli der. Men hver gang jeg står opp for et bønnemøte, Adam er der også. Har du noen gang opplevd det? Spiller ingen rolle hvor mange ganger jeg har omvendt meg og korsfestet kjødet. Når jeg står opp igjen, kjødet er med. Jeg kan stå og slå til mitt speilbilde så mye jeg vil, men Adam smiler tilbake hver gang. Jeg har aldri slått mitt speilbilde, altså, i tilfelle noen lurer. Vers nummer 18 til vers nummer 24. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, min Adam-natur, bor det ingenting godt. For viljen har jeg, men det å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Adam, han ødelegger alt! Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For en forferdelig situasjon. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i lemmene mine ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, som tar meg til fange under syndens lov som i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Husker du hva som ble sagt til Adam og Eva i hagen? Den dagen dere spiser av frukten, skal dere visselig dø. Og her står Paulus og sier, den døde kjød, med dens forferdelige natur, med alle dens vaner, som ble opprettet i hagen, det Adam som har ødelagt det. Nå går jeg og bærer på den samme problem som Adam innførte. Adam ødelegger alt, og hver gang jeg prøver å gjøre det gode, der er jeg om en Adam igjen og sier, spis litt av denne frukten. Han sier, hvem skal utfri meg fra dette død legeme, dette kjød som bare henger der? Hvis ikke du kjenner deg igjen i den situasjonen, da er ikke du menneskelig. Jeg skjønner ikke hvorfor du går her en gang. Dette er ikke en menighet for fullkomne mennesker. Det står ingen perfeksjonsskilt over døra. Det er ingen check-in her, bo der ute for de som har kortet fullt av stjerner. Se, jeg har vært perfekt hele uken. Har ikke bommet en dag. Forresten, for dere som lurer, det er derfor jeg går her. Ja, pastor er ufullkommen. På så mange måter. Jeg er like avhengig av møtet som dere er, hvis ikke mer. Min Adam er sterk. Noen av dere ler fordi dere vet hva jeg sier, noen av dere ler fordi dere tror jeg tuller. Det bor en liten Adam i deg også. Før du sitter der og dømmer. Jeg, elendige Adam, hvem skal utfri meg fra denne dødens Adam som henger seg fast ved meg? Jeg har et ødelagt kompass. Åndelig kompasset mitt er fullstendig knust. Og der kommer Jesus inn i bildet. I Johannes kapittel nummer 14, 15 og 16 og sier, jeg skal gi deg en annen talsmann. Tidligere så hadde du en natur som var gitt av Gud, der din natur var en speilbild av hans egen. Men når det ble ødelagt, jeg skal gi deg en annen natur. Jeg skal gi deg en annen talsmann. Du er kanskje blind i din åndelige jeg, men jeg skal gi deg en parakleto, en som går ved siden av deg, som visker inn i ditt øre og forteller deg hvordan du skal leve og hvordan du skal gå. For hvis du er overlatt til din Adam, ser du sånn ut. Du tror du tar deg bra ut på utsiden, du tror, men inni deg! Jesus fortalte sine disipler, når jeg går bort, jeg må dø, jeg må bli begravd, jeg må stå opp igjen, og jeg må bortrykkes, sånn at dere kan få en annen kompass, en annen navigasjonssystem, som trer inn og tar over din natur, og så lenge du hører på den, jeg hadde et håp. Og det er derfor Paulus går videre i Romerbrev, kapittel nummer 8. Han sier, så er det da ingen fordømmelse for dem som er hvor? I Kristus Jesus, som har tatt et steg ut av den åndelige Adams natur og begynt å ikle seg hans åndelige natur. Og den kritikk og den dom som han har forkynt om fra kapittel nummer 1 begynner å falle bort når du leser kapittel nummer 8 du ser. For dem som er i Kristus Jesus, for dem som er ikledd ham, i ham er det en annen lov som virker. Og i ham kan Adam svekkes. Og Kristus kan drive deg. Jeg liker Tommy og tigeren. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det er et sted i ham. Det er et sted i ham. Og hvis ikke du vet hvordan det er å prøve å leve etter det gode lov som han har gitt, og du kjenner deg ikke igjen i kapittel nummer 7 med en kamp i dine lemmer. Jeg vet ikke hva som er galt med det hvis ikke du kjenner det igjen. Kanskje din moralske kompass er så ødelagt at ikke du kan se at det er ødelagt. Men hvert eneste menneske har i seg den kamp. Og her sier, her sier Paulus, det er et sted i ham. Det er en måte å navigere til tross for et knust kompass. Til tross for Adam som ødelegger alt og prøver å rakne alt omkring deg. Det finnes en plass i ham der din Adam blir skjult. Der mennesker ikke ser din Adam, men de ser Kristus. Og det er derfor Bibelen beskriver at når folk kom til menigheten Antiokia, det var der de først kalte dem kristne. Fordi Adams natur, var den borte? Nei, men den var borte i ham. Den var gjemt i ham. Og til tross for deres bitterhet, og til tross for deres problemer, i ham regjerte en annen natur. Det er et håp for deg, Adam. Jeg kalte deg Adam hvis ikke du tok den. Du har en fallen natur. Og gitt nok tid til deg selv i løpet av sommerferie, i løpet av tid med familie, eller bare rett omstendigheter, så dukker Adam opp. Du kan forlate et mektig møte med Gud, sånn som i dag, kan sette deg i bilen på vei hjem, og en liten kommentar fra annen Adam i bilen. Og din Adam dukker opp. Og plutselig er det en liten dialog mellom Adam og Adam. Som ikke er så trivelig. Det er derfor Paulus sier i Galaterbrev kapittel nummer 5. Dersom vi lever i ånden. Dersom vi har fått livet i Kristus. Dersom dette moralske kompasset som var tilintetgjort, ødelagt og dødt, har fått en ny sjanse i Kristus, da skylder vi å vandre i den. Ikke etter Adam. Det spiller ingen rolle hvor flink, hvor fantastisk, hvor bra et menneske du mener du er. Du er en Adam. Og hver eneste en av oss trenger å finne et sted. Så jeg tror jeg har et siste bilde her. Der vi navigerer, ikke etter Adam, men etter Kristus. Hver eneste person, dette er for dere, dette er for de som følger med på nett. Hver eneste person som er både her og der ute på internettland, trenger å la Adam dø. Hvis du lurer på hvorfor man ser forfall i verden i dag, og du har en politisk løsning, du har en moralsk løsning, du har en masse fine ideer, la meg fortelle deg at Adam er den som er ødelagt, og hvis du tror dine ideer funker, Adam kommer til å ødelegge det også. Kristus. Det er derfor det første ting som jeg forkynner for mennesker, er forbindelse til Kristus. Før vi prater om noe annet, jeg har mange andre fine ideer. Jeg holdt på å si idiot og ideologi I samme ord. Idiotologi, et eller annet sånt. Vi trenger å la Kristus få lov til å regjere I oss. Vi trenger å la hans stemme være den som visker I vårt øre. Vi trenger å være flinkere til å ta Adams stemme og begynne å slå ned volumet. Vil vi klare å slå den av? Nei, men vi kan dempe den. Vi kan redusere den I en stund. Og vi må lære oss å løpe hen til Kristus og begynne å slå opp hans stemme og finstille frekvensen slik at vi kan høre hans stemme hver dag og slutte å vandre etter kjødets lov, men vandre I ånden og vandre I hans ord. Og hans ord ofte ufornuftig etter din tankegang. Hans ord kan si sånne dumme ting som stiger ut av båten. Men I en storm som denne verden I, spiller noen rolle om du utsetter å trå ut av båten I noen sekunder. Båten går under. Du havner I vannet på en eller annen måte. Lær deg å slå av stormen. Slå av kaoset. Slå av Adam. Slå av din kjødelige perspektiv og slutt å vandre etter følelser. Slutt å vandre etter synet og begynne å vandre I tro. Jeg lurer på om vi kan reise oss.